scalping modal 300 ribu grow 78 juta dalam 3 menit.